มีท่านแรกถามมานะครับมรรคจิตตัดภพตัดชาติได้อย่างไรวงเล็บจิตขณะที่2ถึง6ส่งผลได้หลายภพชาติเมื่อเกิดมรรคจิตการส่งผลเหล่านั้นเป็นอโหสิกรรมหรือไม
่อันนี้ก็พูดลึกซึ้งนะพูดถึงขณะจิตทีเดียวนะครับถามว่ามรรคจิตนี้ตัดภพตัดชาติได้อย่างไรนะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจถึงเหตุของภพของชาติที่มาเกิดอยู่เนี่ยนะภพชาติก็คือการมาเกิดประชุมรวมกันของขันธ์ทั้ง5ขันธ์ทั้ง5มันมารวมประชุมกันเนี่ยเขาเรียกว่าชาติเกิดขึ้นที่ชาติมันเกิดขึ้นก็เพราะว่ามีภพอยู่ในใจของเราก็คือมีความเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งความมีอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ในใจความมีอย่างใดอย่างหนึ่งนี้เกิดจากกรรมคือการกระทำด้วยอำนาจเจตนาด้วยอำนาจอุปทานต่างๆนะมันก็เมื่อมีอุปทานก็ก่อภพขึ้นมาในใจเป็นภพโน่นภพนี่ภพนั่นภพทั้งหลายโดยมากก็จะเกิดตามอาจินกรรมก็คือเราทำอะไรบ่อยๆเราก็จะเป็นคนอย่างนั้นขึ้นมาเช่นทำความดีบ่อยๆก็จะกลายเป็นคนดีเมื่อตายไปคนดีนี้ก็ขันห้ามารวมกันก็จะไปเกิดเป็นเทวดาชั้นโน้นชั้นนี้อะไรก็ว่าไปนะอันนี้ฉะนั้นภพชาติต่างๆนี้มันก็เกิดจากอุปทานความยึดความถือต่างๆนะความไม่รู้ว่าความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้มีตัวมีตนอะไรมันก็เลยหลงผิดแล้วก็ยึดก็ถือทีนี้มรรคจิตนี่เมื่อเกิดขึ้นจะไปทำลายความเห็นผิดก็คือทำลายอวิชชานะเนื่องจากวงจรฝ่ายวัฏฏะสงสารฝ่ายเกิดทุกข์นี้หลายท่านก็เคยศึกษาถ้าเอาให้ละเอียดแล้วก็เป็นวงจรของกระบวนการปฏิจจสมุปบาทเป็นความเป็นไปของกองทุกข์ล้วนๆก็เริ่มต้นตั้งแต่อวิชชาปัจจยาสังขาราเพราะอวิชชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีไล่ไปเรื่อยเป็นกระบวนการไปนะอวิชชาตัวนี้ก็คือความไม่รู้อริยสัจ4นี่เองนะความไม่รู้อริยสัจ4มันเป็นเหตุปัจจัยให้ภพชาติหมุนต่อไปเรื่อยๆไม่จบไม่สิ้นเนี่ยพอไม่รู้จักทุกข์เนี่ยมันก็เกิดตัณหาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงตรัสบ่อยๆสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวหมุนวนไปไม่จบไม่สิ้นนี้ก็เพราะกิเลสหลักๆ2ตัวก็คืออวิชชานี้เป็นตัวบังดวงตาไม่เห็นสัจจะไม่เห็นความจริงและตัณหาผูกไว้ในภพนั้นภพนี้ภพโน้นนะอย่างนั้นอย่างนี้นี่แหละเป็นตัวหลักทำให้หมุนวนทีนี้เมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นมรรคจิตเนี่ยเป็นจิตที่ทำให้เกิดญาณปัญญาเรียกว่ามรรคปัญญาขึ้นมามรรคญาณมรรคปัญญาก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติอริยมรรคในองค์8นี้เมื่อมารวมประชุมกันสมบูรณ์ก็จะเกิดเป็นญาณปัญญาขึ้นมาที่เราสวดท่องกันนะว่าจักขุกรณีญาณกรณีเป็นเครื่องกระทำให้เกิดจักขุเป็นเครื่องกระทำให้เกิดญาณมีตัวมรรค8เวลามรรคจิตเกิดขึ้นก็จักขุงอุตปาทิจักสุเกิดขึ้นแล้วนะญาณังอุตปาทิญาณเกิดขึ้นแล้ววิชชาอุตปาทิวิชชาเกิดขึ้นแล้วอาโลโกอุตปาทิแสงสว่างเกิดขึ้นแล้วตัวนี้ก็คือมรรคญาณหรือมรรคปัญญาเมื่อมีมรรคญาณมรรคปัญญานี้อวิชชาที่บังดวงตามันก็บังไม่อยู่พอบังไม่อยู่ก็เห็นความจริงครบสมบูรณ์ทั้งหมดความจริงที่ครบถ้วนสมบูรณ์ก็คือสัจจะ4นั่นเองตอนเราปฏิบัติแรกๆเราจะเห็นเพียงบางสัจจะเช่นว่าชั่วขณะนี้เห็นทุกขสัจขณะนี้เห็นสมุทัยสัจขณะนี้เห็นนิโรธสัจก็ว่าไปนะแยกแยะกันไปแต่ตอนมรรคจิตเกิดขึ้นมันทำลายอวิชชาออกไปก็จะเห็นสัจจะ4ครบในขณะจิตเดียวเลยจึงหมดสงสัยนะแรกๆมันจะยังสงสัยอยู่แม้จะเห็นทุกขสัจเห็นรูปขันธ์อยู่แต่ว่ามันยังไม่เห็นสัจจะอื่นพร้อมกันนะยังไม่รู้จักความดับนะเห็นแต่ความเกิดดับของเนี่ยของทุกขสัจอันนี้ไม่เห็นทุกขนิโรธอะไรอย่างเงี้ยพวกกิเลสต่างๆมันก็เลยถอนไม่ได้เมื่อมีมรรคญาณเกิดขึ้นแล้วได้เห็นสัจจะ4เห็นทุกข์เนี่ยมันก็ถอนพวกตัณหาต่างๆออกมานะ พวกภพชาติต่างๆมันก็ถูกทำลายออกไปตามลำดับตามลำดับถ้าแบบโดยสิ้นเชิงก็คือเห็นทุกข์ทั้งหมดแล้วตัณหาทั้งหมดก็หมดไปเลยภพชาติต่างๆก็หายไปโดยสิ้นเชิงสลายไปแต่ถ้าเป็นวิชาของพระเสกขะคือเป็นแค่พระโสดาบันก็เรียกว่าภพก็ยังไม่หมดไปทั้งหมดแต่เกือบหมดแล้วยังเหลือภพอีกอย่างมากที่สุดเพียง7ภพในกามภูมิเท่านั้นไม่มีภพที่8อีกต่อไปอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นเมื่อมรรคจิตเกิดขึ้นทำไมภพต่างๆมันจึงสิ้นไปก็เนื่องจากภพเนี่ยมันเกิดหลักๆมาจากกิเลสคืออวิชชานั่นเองอวิชชาคือความไม่รู้อริยสัจทีนี้เมื่อรู้อริยสัจแล้วภพต่างๆมันก็หมดไปถ้ารู้เต็มที่สมบูรณ์คือเป็นพระอรหันต์แล้วภพก็หายไปเลยสลายไปเพราะอวิชชามันดับสังขารมันก็ดับวิญญาณมันก็ดับทุกอย่างมันก็ดับสนิทตามเงื่อนไขของมันเมื่อเงื่อนไขมันหมดเหตุมันหมดผลมันก็หมดไปนี่เหตุให้เกิดทุกข์หมดทุกข์มันก็หมดเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้ในกระบวนการปฏิจจสมุปบาทก็เลยมีอยู่สองข้างด้วยกันก็คือกระบวนการฝ่ายเกิดทุกข์กับกระบวนการฝ่ายดับทุกข์ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ดีก็จะเข้าใจหลักปฏิบัติที่ชัดเจนทีเดียวก็คือฝ่ายเกิดทุกข์นี้คือเกิดเพราะอวิชชามันเป็นปัจจัยหน้าที่ของเราถ้าเราจะออกจากวงจรนี้ก็คือต้องสร้างวิชาขึ้นมาโดยวิธีที่ถูกต้องตัวที่จะสร้างวิชาขึ้นมารู้สัจจะ4เพื่อทำลายอวิชานี้ก็คือมรรค8นั่นเองมัชฌิมาปฏิปทาเป็นตัวสร้างปัญญาสร้างวิชาสร้างความรู้อริยสัจ4นะวิชาคือความรู้อริยสัจ4อวิชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4อย่างนี้ทำนองนี้นะครับนะฉะนั้นพอรู้อริยสัจ4แล้วอวิชชามันดับสังขารมันก็ดับไปด้วยสังขารคือกรรมเก่าทั้งหลายนี่มันก็เป็นของไม่มีตัวตนมันเกิดแล้วมันก็ดับแล้วถ้ายังมีอวิชชาเหลืออยู่มันก็มีเชื้อมีเหตุประมวลผลกันทำให้เกิดวิญญาณไปเกิดในภพโน้นภพนี้ได้แต่พออวิชชามันหมดแล้วบุญบาปถึงแม้จะเคยทำไว้มันก็ไม่มีเงื่อนไขมารวมกับคนอื่นเหมือนเรามีเม็ดข้าวเม็ดอะไรต่างๆแต่ไม่มีที่นาแล้วไม่มีแผ่นดินแล้วอะไรแล้วมันก็ไม่งอกต่อไปมันก็รีบลงแล้วมันก็สลายไปนะถ้าเม็ดข้าวนั้นมันยังมียางอยู่แล้วก็มีพื้นนาไปปลูกมันก็ขึ้นแต่ถ้าเม็ดข้าวนั้นเอาไปตากแดดและยางมันหมดแล้วมันก็รอแต่แห้งเหี่ยวเฉาลงไปเนี่ยมันก็ต่างกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นตัวหลักของการที่จะทำลายภพทำลายชาติก็คือทำลายอวิชชาไปด้วยการทำวิชชาให้มีขึ้นวิชชานี้เป็นญาณที่เกิดจากมรรคนะทีนี้มรรคนี้จะมาจากวิปัสสนาพวกเราก็เลยต้องหัดทำวิปัสสนาให้เป็นเพราะวิปัสสนานี้จะทำให้รู้จักรูปนามขันห้าที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งอันนี้ก็คือทุกขสัจนั่นเองพออย่างลงถูกทุกขสัจแล้วก็จะเห็นสมุทัยเห็นนิโรธและมรรคต่อไปฉะนั้นวิปัสสนาถ้าใครเจริญเป็นก็มีโอกาสเข้าสู่มรรคได้แต่ต้องทำให้เป็นนะเพราะว่าวิปัสสนานี้เน้นมาที่รู้รูปนามขันธ์5เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งรูปนามขันธ์5นี้ก็คือทุกขสัจนั่นเองนะต้องเห็นให้จัดลงเป็นสัจจะคือทุกขสัจแล้วก็ส่องให้เห็นสมุทัยที่เป็นตัวก่อให้เกิดทุกข์อันนี้และเห็นความดับของทั้งทุกข์และเหตุเกิดทุกข์คือนิโรธนะอย่างนี้ก็จะยังลงสู่มรรคได้เกิดมรรคปัญญาเห็นสัจจะ4พร้อมกันอย่างนี้ครับ
แล้วถามว่าแล้วถ้าใช่ทำไมพระอรหันต์ถึงใช้วิบากกรรมอีก
อันนี้ก็เป็นของเก่านะของเก่าก็คือกรรมเก่านี้จะประมวลผลมาก็พวกสังขารคือกรรมเก่านะอย่างเช่นถ้าเป็นคนนี้ตัวกรรมที่นำมาเกิดก็คือกรรมฝ่ายดีทีนี้กรรมฝ่ายดีที่ประมวลมาให้ได้ตาอันนี้ได้หูอันนี้คือตาก็แต่ละกรรมกันนะหูก็แต่ละกรรมกันประมวลจะมีกรรมใหญ่กรรมหนึ่งที่ประมวลมาให้เกิดเป็นคนเสร็จแล้วก็กรรมดีๆปลีกย่อยก็ให้หูข้างนี้ก็กรรมหนึ่งให้หูอีกข้างหนึ่งก็กรรมหนึ่งให้มานะ นอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกรรมอื่นๆที่คอยอุปถัมภ์ค้ำชูเช่นว่ามีตามาแล้วก็ให้เห็นสิ่งดีๆงามๆอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้แต่ละคนก็ไม่ใช่ทำกรรมดีอย่างเดียวก็เป็นที่ทราบกันดีก็คือกรรมฝ่ายไม่ดีก็ต้องมีมาด้วยนั่นเองนะก็ให้ผลได้เช่นกันแต่เมื่อนำมาเกิดแล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นมนุษย์ก็จะได้รับผลฝ่ายดีเยอะหน่อยฝ่ายไม่ดีก็มาตัดรอนโน่นนี่นั่นถ้าตัดหนักสุดก็คือตัดถึงขนาดเสียชีวิตนะอย่างนี้ทำนองนี้นี้กรรมเก่าก็ได้ประมวลมาเรียบร้อยให้มาเกิดเป็นขันนี้ขันนี้ก็คือเป็นผลของกรรมเก่าเรียกว่าอุปาทานขันอันนี้คือตรวจทุกข์พระอรหันต์เนี่ยเมื่อท่านหมดกิเลสแล้วขันที่เป็นตัวทุกข์นี้ก็มีอายุของมันระดับหนึ่งไปเรื่อยๆจนมันหมดอายุระหว่างที่มันจะหมดอายุเนี่ยกรรมได้ประมวลมาแล้วว่าจะได้รับอะไรบ้างในระหว่างนี้ก็รับต่อไปตามสมควรไปนะอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้แม้แต่พระพุทธเจ้าก็หนีกรรมไม่พ้นถ้าพูดภาษาเรานะกรรมในที่นี้หมายถึงที่มันประมวลมาแล้วสำหรับชาตินี้หนีไม่ออกแต่กรรมอื่นที่ยังไม่ได้ประมวลมาเยอะแยะมากมายที่ทำไว้ก่อนหน้านั้นก็กลายเป็นอโหสิกรรมไปทั้งหมดจะรับเฉพาะกรรมที่ประมวลมาให้ลงในชาตินี้เท่านั้นนะฉะนั้นตาของพวกเราก็ดีหูพวกเราก็ดีจมูกลิ้นกายและใจในร่างนี้ถูกกรรมเก่าประมวลมาสร้างเป็นฉากก่อให้เกิดโอกาสที่จะได้เห็นได้ยินเนี่ยเขาประมวลมาแล้วจึงให้เราเกิดเป็นลูกของพ่อคนนี้แม่คนนี้เกิดประเทศไทยเวลานี้เพราะเขาจัดสรรฉากมานะกรรมเขาก็เลยเรียกว่ากรรมเป็นไรนาตัณหานั้นเป็นอย่างเหนียววิญญาณเป็นพืชเป็นผีชะวิญญาณมันจะงอกออกมาพองอกเสร็จเรียบร้อยก็งอกเป็นตาเป็นหูสิ่งเหล่านี้กรรมเป็นคนสร้างขึ้นมาด้วยมีวัตถุประสงค์ก็คือให้เราบีบให้เราต้องได้รับผลเรามีตาเนี่ยตอนนี้เกิดในสุคติภูมิกุศลกรรมที่ทำไว้ก็บีบให้เราต้องเห็นสิ่งดีๆบีบให้เราต้องรับประทานอาหารหลายอย่างเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ก็ท้ายที่สุดก็ผูกพังไปอยู่ดีเนี่ยทำนองนี้นะครับ
ครับคำถามท่านที่สองครับขอทราบความคิดของอาจารย์หน่อยครับสำหรับผู้ที่ชอบปฏิบัติธรรมที่ดีสอนแล้วก็นิมนต์พระมาสอนแทนที่จะปฏิบัติที่วัดโดยมีผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติจริงๆแต่เป็นเพราะว่าเป็นผู้สูงวัยแล้วปฏิบัติที่วัดจะไม่สะดวกอาจารย์มีความคิดอย่างไรครับกับการปฏิบัติที่วัดที่รีสอร์ทที่มันสะดวกสบายครับ
ก็ไม่มีความคิดเห็นอะไรนะครับก็คิดเห็นก็คือว่าขอให้ปฏิบัติอยู่ในมรรคเนี่ยที่ไหนก็ได้อยู่ที่บ้านเราก็ได้เหมือนกันอยู่ที่โรงเรียนก็ได้อยู่ที่รีสอร์ทก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้ขอให้เป็นมรรคเท่านั้นเองขอให้ปฏิบัติอยู่ในมรรคนะอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นเรื่องความรู้เรื่องมรรคเนี่ยเรื่องสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าจึงสำคัญมากไม่อยู่ที่ว่าเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่เรามีหลักการที่ถูกต้องไหมปฏิบัติที่บ้านก็ได้ถ้าคนรู้เรื่องแล้วปฏิบัติแม้จะเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีบ้างอะไรบ้างไม่สงบบ้างก็ถ้ามีสัมมาทิฏฐิมันก็ปฏิบัติได้สิ่งที่ผิดเราก็ปฏิบัติได้คืออย่าไปทำมันแค่นี้ก็เป็นการปฏิบัติแล้วเพราะเรารู้จักว่านั่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีมันเป็นตัวขัดขวางของมรรคนะสิ่งดีงามเราก็เจริญธรรมไปอย่างนี้จึงไม่เกี่ยวกับอยู่รีสอร์ทหรือว่าอยู่วัดนะแต่ต้องให้หลีกเลี่ยงจากทางที่ผิด2 อย่างนะอย่างนี้บางท่านไม่ค่อยสะดวกที่จะไปวัดเนื่องจากอาจจะไม่ค่อยคุ้นหรือวัดอยู่ไกลเป็นต้นไม่สะดวกนะเป็นคนสูงอายุคนแก่เข้าวัดนี่บางทีห้องน้ำอาจจะไม่สะดวกสำหรับท่านอย่างนี้เป็นต้นนะท่านก็อาจจะรีสอร์ทเพราะเป็นบ้านของท่านหรือว่าอากาศมันดีหรืออื่นๆนะหลากหลายแล้วแต่เหตุผลนะอันนั้นก็บริหารตามความเหมาะสมนะครับถ้าอยู่รีสอร์ทแล้วได้ปัญญาดีนิมนต์พระมาสอนท่านก็สอนให้เข้าใจทุกขสัจคืออันนี้นะขันธ์5คืออย่างนี้ให้พิจารณาอย่างนี้แยกอันนี้รูปขันธ์นี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงให้ดูอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะสอนให้เข้าใจสัจจะเราก็ปฏิบัติได้นะที่วัดก็ได้เหมือนกันนะแต่ที่วัดนี้โดยมากถ้าบ้านเราอย่างเมืองไทยเราส่วนใหญ่คนทำบุญเยอะนะบ้านเรานี่บางทีที่วัดนี่เป็นศูนย์รวมของบุญบางวัดนี่ทำบุญทุกอย่างเลยมีทั้งเรื่องทานตักบาตรทั้งโอ้โหอะไรต่อมีอะไรเยอะแถมปฏิบัติด้วยบางทีอาจจะไม่สะดวกเพราะหลายอย่างเกินไป นะแต่บางวัดก็เน้นมาปฏิบัติอย่างเดียวก็มีนี่ก็ให้ดูตามความสะดวกก็แล้วกันนะขอแสดงว่าผมไม่มีความคิดเห็นด้านสถานที่เพราะว่าจริงๆการปฏิบัติมันก็ไม่เกี่ยวกับสถานที่แต่ว่าจะว่าไม่เกี่ยวเลยก็โดยสิ้นเชิงก็ไม่ใช่ก็คือต้องเกี่ยวบ้างก็คือสถานที่ต้องเป็นสถานที่ที่เราปฏิบัติมากได้นั่นแหละบางทีบางสถานที่เป็นอโคจรเหลือเกินมันก็โอ้โหปฏิบัติไม่ได้นะเช่นเพื่อนเนี่ยมีแต่แหมอะไรก็ไม่รู้ร้องคาราโอเกะกันเรื่อยชวนกันไปอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คงไม่ได้แต่ถ้าเป็นรีสอร์ทอย่างเงี้ยนะแล้วจัดปฏิบัตินี่ก็คงพอได้อยู่อากาศดีด้วยนะไม่ต้องเกรงใจพระด้วยนะเพราะญาติโยมบางทีไปปฏิบัติที่วัดบางทีเกรงใจวัดเกรงใจพระนะอย่างนี้ทำนองนี้หรือไปที่วัดก็ได้ไปที่วัดบางทีก็ดีนะเพราะว่าไปแล้วก็เกรงใจพระถ้าไม่ขยันปฏิบัติก็เดี๋ยวจะเกรงใจอีกอ้าวก็ว่าไปแล้วก็มีพอสมควรก็เอาตามสมควรก็แล้วกันสรุปแล้วขอให้อยู่ในมรรคเนี่ยได้ทั้งนั้นครับ
ครับคำถามต่อไปครับหิวก็เป็นทุกข์อีกก็เป็นทุกข์จำได้ก็เป็นทุกข์จำไม่ได้ก็เป็นทุกข์เหมือนกันใช่ไหมครับเพื่ออธิบายเพิ่มเติมด้วยครับ
ใช่ครับนะจำได้ก็เป็นขันห้าจำไม่ได้ก็เป็นขันห้าอิ่มก็เป็นขันห้าหิวก็เป็นขันห้าฉะนั้นจะทำยังไงดีครับก็อิ่มสักหน่อยนะแต่อย่าอิ่มมากเดี๋ยวมันจะแน่นท้องโดยหลักของการพิจารณาท่านก็เลยด้านการทานอาหารนี่ก็เลยให้โภชเนมัตตัญญุตาคือมีปัญญารู้จักประมาณในการทานอาหารทานให้มันมีสติสัมปชัญญะเพื่อให้เวทนาเก่ามันหายไประงับเวทนาเก่าและไม่ให้เวทนาใหม่มันเกิดขึ้นถ้าเราไม่ระวังก็หิวมันเป็นเวทนาเก่าก็ระงับเวทนาเก่ากินให้มันหายหิวแต่ว่ามันเกินไปมันก็เกิดเวทนาใหม่คือแน่นท้องและเกิดกิเลสใหม่คือขี้เกียจหนักกว่าเดิมกลิ้งไปมาเหมือนหมูอีกเดี้ยงเลยทีเนี้ยไม่ได้ประพฤติพรหมจรรย์เลยตามหลักโภชเนมัตตัญญุตาท่านก็เลยว่าต้องพิจารณานะไม่ใช่ทานเพื่อเล่นเพื่อมัวเมาประดับตกแต่งนะให้มันระงับเวทนาเก่าเฉยๆอย่าให้เกิดเวทนาใหม่และให้อนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์คือให้มันสะดวกลุกขึ้นเดินจงกรมได้สะดวกนั่งแล้วมันไม่ง่วงถ้าทานเยอะมันลุกไม่ค่อยขึ้นเพราะว่าพอทานเยอะจะเกิดท้องหนักก้นก็หนักลุกเดินจงกรมไม่ได้อันนี้ไม่อนุเคราะห์แก่การประพฤติพรหมจรรย์อย่างนี้อย่าทานดีกว่าหรือแม่ทานเสร็จเรียบร้อยนั่งนี่เป็นหลับเลยนะอันนี้ก็ไม่ได้เรื่องนะเห็นไหมก็ต้องรู้จักมีปัญญาเพราะว่าหิวมันก็เป็นทุกข์อิ่มมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันมันก็มีขันห้าเหมือนเดิมนี่แหละฉะนั้นให้เราเน้นมาที่การอนุเคราะห์พรหมจรรย์นะอย่างนี้นะแม้นั่งก็เป็นทุกข์ยืนก็เป็นทุกข์เดินก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์จึงไม่ต้องนอนเยอะก็ได้เพราะตื่นมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันนอนมันก็เป็นทุกข์เหมือนกันจึงไม่ต้องนอนเยอะเพราะมันเสียเวลาเสียเวลาการเจริญมรรคแต่ที่พวกเรานอนเยอะก็เพราะว่าตื่นมันเป็นทุกข์นอนมันเป็นสุขมันก็เลยเสียดายนอนเห็นไหมมันเลยเสียดายอยู่เนี่ยไอ้เสียดายนี่ก็คือตัณหาเนี่ยเราก็เลยต้องรู้จักทุกข์ก่อนพอรู้จักทุกข์เราจะเห็นเลยเห็นตัณหาชัดเลยทีเดียวว่าอุ้ยแกนี่หน้าตาแกเป็นอย่างนี้เองต้องเห็นตอนตื่นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ตอนหลับมันก็เป็นทุกข์ถ้าเห็นเท่ากันปุ๊บเนี่ยจะเห็นตัณหาชัดเลยว่ามันแหมตอนตื่นนี่มันไม่เอาเลยนะตอนนอนนี่มันน้ำลายไหลยืดยืดเลยเราเห็นชัดเลยนะเราก็จะรู้จักว่าแกนี่เหตุเกิดทุกข์เราก็นั่งดูแกให้แกนี่มันดับไปแล้วน้ำลายก็จะหายไปเราก็จะรู้จักความดับของตัณหาเห็นไหมเนี่ยทุกข์ไม่มีเพราะตัณหามันดับกิเลสมันดับนะเนี่ยอย่างนี้แต่ถ้าตัณหามันมีเราก็ไปนอนมันก็เป็นทุกข์ทุกมันก็ยืดยาวต่อไปเรื่อยเราก็รู้จักมันเป็นอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามต่อไปครับเวลาใกล้จะตายควรทำจิตอย่างไรเพื่อไม่ให้กลัวความเจ็บปวด
อันนี้ก็ทำยากสักนิดหนึ่งสำหรับก่อนจะตายนะก็ต้องหัดทำตั้งแต่นู่นยังไม่ตายนู่นแหละหัดทำหัดฝึกไว้หัดฝึกหัดมีสัมมาทิฏฐิไว้สัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าเป็นตัวสำคัญที่จะช่วยรักษาจิตไม่ให้เป็นทุกข์ไม่ให้เจ็บปวดทรมานเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นโดยเฉพาะสักวันหนึ่งพวกเราทุกคนก็ต้องตายใช่ไหมเป็นเรื่องธรรมดาร่างกายมีลมหายใจมีสักหน่อยก็สิ้นลมตามองเห็นอยู่สักหน่อยก็ตาดับมองไม่เห็นวันหนึ่งต้องมีแน่นอนเลยทีเดียวห ูฟังได้อยู่ทั้งหน่อยก็หูดับนะขาเดินได้อยู่ทั้งหน่อยก็เดินไม่ได้กำลังมีก็สิ้นกำลังหมดกำลังอันนี้มันก็เป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติของสังขารเรียกว่าเป็นทางเดินของสังขารไม่ใช่ทางเดินของเราทางเดินของเราพุทธบริษัทคือมรรค8แต่การไปสู่ความแก่ความตายนี้เป็นทางเดินของสังขารไม่ว่าสังขารไหนจะรูปทรงอย่างไรมันก็มีคติอย่างนี้มันไม่ต่างกันหรอกเกิดชาติใหม่จนเป็นเทวดาเป็นพรหมมันก็ไม่ต่างกันน่ะมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมดาสังขารถ้าเรารู้จักว่ามันเป็นธรรมดาสังขารแล้วโอ้อันนี้มันต้องตายเป็นธรรมดานะรู้จักมันจะกลัวตายมันก็ตายไม่กลัวตายมันก็ตายไปกลัวเราก็ทุกข์เองใครอยากจะเป็นทุกข์บ้างไม่มีใครอยากเป็นทุกข์ฉะนั้นไม่อยากเป็นทุกข์จะไปกลัวให้มันเป็นทุกข์ทำไมใช่ไหมเพราะกลัวมันก็ตายไม่กลัวมันก็ตายไอ้กลัวจึงไม่มีผลต่อทุกขสัตว์เลยนะไอ้กลัวนี่เป็นสมุทัยก่อกวนจิตใจของเราเฉยๆนี่เราจะต้องทำให้อันนี้มันดับไปโดยการรู้จักคติของสังขารให้มันชัดถ้าตอนนี้มันกลัวก็ต้องดูให้ลึกซึ้งลงไปจนมันเลิกกลัวจะกลัวทำไมนะเพราะกลัวไม่ได้มีผลต่อทุกมันก็ยังทุกเหมือนเดิมแต่ว่ามันเป็นตัวก่อให้เกิดทุกในใจของเราก่อกวนและทำให้เกิดทุกอันใหม่เนี่ยก็เลยต้องพิจารณาให้ลึกซึ้งไปเรื่อยๆนั้นท่านไหนยังกลัวอยู่ก็ไปดูมันดูจนมันถอนความกลัวออกไปได้นี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่ดูให้มันชัดเจนไม่ดูให้มันชัดบางท่านบอกว่าตอนนี้ผมไม่กลัวตายหรอกครับแต่พอวันดีคือดีมันขึ้นมาใหม่แล้วอันนี้เรียกว่ามันกำเริบก็เลยต้องไปเห็นสัจจะให้ดีๆเห็นความจริงของมันเห็นนะตัวตายตัวรู้จักตายนี่จริงๆก็แค่ร่างกายเท่านั้นเองรู้จักตายส่วนนามธรรมนี่มันก็แค่เกิดดับเกิดดับเกิดดับแม้แต่ภพชาตินี่มันก็ห้ามมันไม่ได้มันมีแผนกส่งนะส่วนร่างกายมันส่งไม่ไปมันตายส่วนด้านจิตนี่มีแผนกส่งแผนกส่งก็คือจุติจิตเรามีอะไรอยู่ในร่างในจิตใจเนี่ยมีคุณสมบัติอะไรต่อมีอะไรต่างๆพอจุติจิตเกิดขึ้นมันก็เป็นแผนกส่งบายๆไปแล้วมีแผนกรับด้วยปฏิสนธิจิตข้ามภพชาติได้สบายเลยส่วนร่างกายมันข้ามไม่ได้มันตายแล้วเนี่ยว่าไปแล้วตายมันก็เลยเป็นของไม่มีค่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแค่ด้านร่างกายมันเป็นแค่อัพยากตะเฉยๆเป็นธรรมดาธรรมดานะดังนั้นถ้าเรารู้จักอย่างนี้ก่อนจะตายเนี่ยเราก็รีบสร้างคุณงามความดีทำทรัพย์สมบัติต่างๆเก็บของมีค่าให้เยอะๆของมีค่าเช่นสติศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเก็บของมีค่าเยอะๆเก็บออกมาจากร่างกายนั่นแหละเอาลมหายใจที่รู้จักหมดเนี่ยมาสร้างสติซะเอาขาที่รู้จักหมดแรงมาเดินจงกรมซะได้สติได้สมาธิแล้วได้ศีลแล้วได้ทานแล้วถ้าทำอะไรไว้เยอะอย่างนี้จิตได้ของดีงามเยอะอย่างนี้มันก็จะไม่เสียดายไม่กลัวตายด้วยอย่างนี้ทำนองนี้นี่เบื้องต้นก็ต้องรู้จักความเป็นจริงของร่างกายรู้จักว่าความกลัวนี้มันเป็นเหตุเกิดทุกข์ต้องรู้จักให้ลึกซึ้งเพื่อถอนความกลัวและเอาร่างกายที่มันรู้จักตายมาใช้ให้เกิดประโยชน์เจริญมรรคนี่อย่างนี้เราก็จะไม่กลัวถ้าเตรียมไว้นะถ้าเตรียมไว้อย่างนี้อย่างนี้ทำนองนี้แต่สำหรับบางท่านที่แหมยังเตรียมไม่ค่อยทันมันจะตายแล้วอันนี้ก็ต้องหาที่พึ่งแล้วอันนี้นะก็ต้องหาที่พึ่งถ้าท่านไหนไม่รู้จักวิธีพิจารณาเพื่อที่จะเจริญทางด้านปัญญาก็ต้องยกจิตไปไว้กับท่านผู้ที่ไม่กลัวตายนะท่านผู้ที่พ้นจากอำนาจของความตายพ้นจากอำนาจของพยามารไม่กลัวพยามารเลยก็พระรัตนตรัยนี่สูงสุดแล้วยกจิตไปไว้กับพระรัตนตรัยนะเอาท่านเป็นที่พึ่งไว้อันนี้สำหรับท่านที่ไม่มีกำลังพอที่จะพิจารณานะก็ยกจิตไปไว้กับพระรัตนตรัยสวดมนต์ไว้อิติปิโสไว้พุทโธธัมโมสังโฆไว้ให้จิตคุ้นเคยอยู่กับท่านผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนะให้จิตคุ้นเคยอยู่กับท่านผู้ที่พ้นจากอำนาจของพยามารแล้วพวกเราตอนนี้ยังไม่พ้นความตายนี่ก็เป็นมัจจุมานตัวมาฆ่าคุณงามความดีกำลังจะเจริญก้าวหน้ากำลังจะบรรลุก็ตายซะก่อนเนาะนะมันก็เป็นมัจจุมานนะอย่างนี้ทำนองนี้นี่ พวกเรายังตกอยู่ในอำนาจของมารเราก็ต้องไปพึ่งท่านผู้ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของมารก็คือพระรัตนตรัยท่านเป็นของสูงนะแต่จะพึ่งท่านตลอดไปนี่ก็ไม่ได้นะทำตนเป็นที่พึ่งในดีที่สุดนี่แหละก็เลยต้องมาเห็นสัจจะฉะนั้นหลักของสัจจะนี้ต้องมีเสมอเลยถ้าเป็นไปได้ให้ทุกท่านฝึกตั้งแต่วันนี้ต่อไปเมื่อเกิดเหตุการณ์จะได้พึ่งตนเองได้ให้ถามตัวเราเองถามบ่อยๆฝึกแล้วก็ถามตัวเองดูว่าวันหนึ่งมันสิ้นลมวันหนึ่งมันหายใจไม่เข้าหายใจไม่ออกเนี่ยมันจะเป็นยังไงยังกลัวอยู่ไหมนะต้องตอบตัวเองให้ได้ถามใจเราดูนะวันหนึ่งเนี่ยเราเดินจงกรมไปแล้วก็ดูกายของเราดูรูปของเราไปพิจารณาไปว่ามันผุพังไปแล้วก็พิจารณาดูว่าเนี่ยวันหนึ่งมันเดินไม่ได้กำลังมันหมดเนี่ยมันพอไหวไหมถามตัวเราดูถามเราดูแน่นอนมันยังไม่เกิดเราพิจารณาดูก่อนนี่อย่างนี้ค่อยๆพิจารณาให้มันเห็นชัดนะวิธีการเขาก็เลยหัดพิจารณากายตั้งแต่นั้นมีลมหายใจอยู่เลยจนหมดลมหายใจให้มันสลายไปเลยจนไม่ตกใจพอถึงเวลามันสลายจะได้ไม่เป็นทุกข์ไม่ตกใจนี่อย่างนี้ทำนองนี้ก็อย่าลืมหัดกันนะครับเพราะว่ากว่าจะหัดได้มันก็ต้องใช้เวลานะอันนี้ก็อย่าลืมฝึกกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าจวนตัวแล้วอย่าลืมพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สมาทานสัมมาทิฏฐิรับศีลมาแค่นี้ก็รอดแล้วนะเพราะจิตอยู่กับของสูงเดี๋ยวก็ไปสูงนะอย่าไปรับทรัพย์สินเงินทองให้รับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รับพระพุทธเจ้าเนี่ยก็พารอดได้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
คำถามตั้งต่อไปฌานสี่แล้วก็สีทั้งห้าคืออะไรครับ
ฌานสี่นะก็เป็นกระบวนการในการทำสมาธิคำว่าฌานแปลว่าการเพ่งการจับจ้องเอาไว้นะการจับจ้องเอาไว้นี่เขามีวัตถุประสงค์หลักก็คือเพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือเผาฝ่ายตรงกันข้ามถ้าเป็นฌานเนี่ยก็เน้นไปทางด้านทำสมาธิเพื่อละพวกนิวรณ์ถ้าเป็นฌานที่หนึ่งนี้ก็จะละนิวรณ์ห้าฌานที่สองก็จะละวิตกวิจารฌานที่สามก็ละปีติฌานที่สี่ก็ละสุขนะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเพ่งเอาไว้เพื่อที่จะละศัตรูหรือสิ่งที่มันก่อกวนจิตใจสิ่งที่ก่อกวนจิตใจของเราเห็นชัดก็คือนิวรณ์ห้านั่นเองมันก่อกวนถ้าไปเพ่งไว้กับอารมณ์อันใดอันหนึ่งอย่างต่อเนื่องและได้ปฐมฌานนี้มันจะละนิวรณ์ห้าได้ก็ตัวก่อกวนก็หมดไปนะอย่างนี้ถ้าจิตละเอียดขึ้นแม้แต่วิตกวิจารที่ต้องไปจับอารมณ์อันหนึ่งไว้เหมือนเรากอดอารมณ์อันหนึ่งไว้มันก็เป็นตัวก่อกวนเป็นภาระหนักก็ต้องทิ้งวิตกวิจารไปนี่ก็ฌานที่สองไล่ไปจนถึงฌานที่สี่นะครับนี่คำว่าฌานก็เลยหมายถึงการเพ่งเอาไว้เพื่อที่จะขัดเกลากิเลสเพื่อที่จะละฝ่ายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามก็คือศัตรูที่มันก่อกวนจิตใจอยู่นะแต่ด้านสมาธินี้เป็นการฝึกเพื่อที่จะทำให้จิตละเอียดขึ้นตามลำดับตามลำดับตามลำดับให้จิตมันสงบไม่ใช่วิธีที่จะทำให้กิเลสสงบถ้ากิเลสสงบตัวหรือจิตสงบบ้างเนี่ยเรามาฝึกวิปัสสนาเจริญมรรคนี่ก็จะทำให้กิเลสหมดต่อไปอย่างนี้แต่ที่ท่านถามนี่ท่านเน้นมาทางสมาธินะการเพ่งเพื่อให้จิตสงบสงบชั้นสูงสุดก็สงบระดับจตุตฌานฌานที่สี่นะอย่างนี้จิตก็จะมีลักษณะเป็นอุเบกขามีใจเป็นกลางอยู่ก็คือไม่รู้สึกว่าสุขว่าทุกข์ไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนะอย่างนี้ดีไหมครับไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะสบายดีโล่งดีเบาดีสบายดีนะอย่างนี้ทำนองนี้ดูเหมือนไม่มีเรื่องอะไรให้ทำนะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่รู้สุขไม่รู้ทุกข์เลยเป็นอทุกขมสุขนี่เป็นจิตที่เรียกว่าสงบชั้นสูงสุดในแบบจิตและเรียกว่าฌานที่สี่แต่เป็นความสงบของจิตไม่ใช่เป็นความสงบของกิเลสนะก็คือจิตมันสงบนะกิเลสมันยังไม่สงบมันยังแอบอยู่ที่ใดที่หนึ่งตามอนุสัยของมันต้องรอเงื่อนไขต่างๆก่อนแต่ตอนนี้มันสงบไปชั่วคราวก่อนอย่างนี้ทำนองนี้ทีนี้สำหรับบางคนถ้าจะทำฌานให้ได้ตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4นี้เพื่อให้ได้ผลตามที่ต้องการก็ต้องมีความชำนาญความเชี่ยวชาญ เรียกว่ามีวสีนั่นเองคือความชำนาญนะชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกอยากเข้าเวลาไหนก็เข้าได้อยากออกเวลาไหนก็ออกได้เป็นต้นชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกต่างๆอันนี้เรียกว่าวสีนะหมายความว่าสำหรับคนที่จะทำด้านสมาธิเพื่อจะเอามาใช้ประโยชน์ได้ตามต้องการนี้จะต้องทำวสีส่วนคนไหนที่ทำเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เน้นไปทางวสีได้ก็ได้เหมือนกันแต่ได้แบบพลุกๆไม่รู้มายังไงเอาได้เหมือนกันแต่ว่าพอจะเอาอีกก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็คือคนไม่ชำนาญคนไม่ชำนาญนี่ก็ได้เหมือนกันนะไม่ชำนาญก็ได้แต่ว่าไม่มีความชำนาญไม่มีความเชี่ยวชาญในด้านการปฏิบัติธรรมถ้าแยกเป็นฝ่ายแล้วนะท่านก็เลยนิยมแยกเป็นสองส่วนตอนหลังนะจริงๆต้องทำทั้งสองส่วนนี่แหละแต่ว่าในการเดินไปปฏิบัติเพื่อเกิดมรรคเนี่ยในมรรคมันจะมีทั้งสมถะวิปัสสนาทั้งสองอย่างประกอบกันเลยทั้งฌานทั้งญาณรวมกันอยู่ในนี้แหละแต่ว่าในการเดินไปตอนต้นเนี่ยมันมีสองแบบที่นิยมขยายกันเนี่ยก็คือฝ่ายที่เป็นสมถะนำหน้าทำให้ได้ฌานซะก่อนแล้วค่อยมาวิปัสสนาแล้วค่อยเกิดมรรคนะอย่างนี้คนเหล่านี้จะชำนาญในด้านฌานคือมีวสีด้วยสามารถใช้ฌานให้เกิดอะไรต่อมีอะไรต่างๆได้ตามสะดวกโดยเฉพาะอยู่เป็นสุขในปัจจุบันต้องการพักผ่อนร่างกายสัก5นาที10นาทีมีเวลาปุ๊บก็เข้าฌานไปพักผ่อนสบายเนี่ยอย่างนี้ชำนาญส่วนอีกแนวหนึ่งก็คือแนวใช้วิปัสสนาเป็นตัวนำอันนี้ก็ต้องมีสมาธิระดับหนึ่งพอจะเจริญวิปัสสนาได้แต่ไม่มีวสีทางสมาธิพอไม่มีวสีก็เจริญวิปัสสนาไปสมาธิก็ได้เหมือนกันแต่ว่าไม่ชำนาญพอเกิดมรรคก็มีทั้งสมาธิทั้งปัญญานั่นแหละแต่ด้วยความไม่ชำนาญเวลาอยากจะใช้อยากจะเข้าไปพักสบายๆก็บางครั้งเข้าได้บางครั้งเข้าไม่ได้นะไม่เหมือนคนชำนาญนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับในหลักของการปฏิบัติท่านก็เลยนิยมแยกเป็นสองฝ่ายฝ่ายที่ใช้สมถะนำหน้ามาแล้วก็วิปัสสนาตามมานี่ก็ท้ายที่สุดก็ได้มรรค8เหมือนกันมีทั้งสมถะทั้งวิปัสสนาบางฝ่ายก็มีวิปัสสนามาแล้วก็สมาธิก็ตามมาแต่ไม่ชำนาญพอถึงมรรคก็ได้ทั้งสมาธิวิปัสสนาเหมือนกันสรุปแล้วต้องทำทั้ง2อย่างนะทำอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องรวมมรรคนะความเป็นจริงแล้วยังมีอีกวิธีหนึ่งที่ยากกว่านั้นอีกก็คือทำทั้งสองอย่างคู่กันเลยสำหรับคนที่ชำนาญจริงๆก็คือทำให้ได้ฌานและชำนาญมากๆมีวสีแล้วก็เจริญวิปัสสนาในฌานไปเลยเข้าฌานที่หนึ่งไปพิจารณาสังขารในฌานที่หนึ่งแล้วออกมาพิจารณาความเกิดความดับเข้าฌานที่สองแล้วก็พิจารณาเข้าฌานที่สามแล้วก็พิจารณาคือคู่กันไปเลยอันนี้เก่งมากๆนะอันนี้แต่ยุคหลังไม่ค่อยมีคนพูดถึงวิธีนี้เพราะว่าแหมยุคหลังก็ไม่ค่อยเก่งกันนะเอาแค่สองวิธีนั้นก็จะแย่แล้วนะอันนี้แบบเก่งๆก็มีนะอันนี้ทำตรงนี้นะครับแต่ที่ท่านถามนี่เน้นมาทางสมาธินะครับก็คือฌาน4นี่ก็คือเป็นการเพ่งชั้นสูงสุดที่ทำให้จิตละเอียดจนเอาพวกข้าศึกหรือว่าพวกศัตรูตัวก่อกวนจิตออกไปตัวก่อกวนจิตก็เริ่มตั้งแต่นิวรณ์5พวกเราคงมีนิวรณ์5ก่อกวนถ้าต้องการให้หมดนิวรณ์5ก็ทำสมาธินะครับพอหมดนิวรณ์5ก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธินั่นเองแต่ถ้าหมดแป๊บเดียวแล้วสักหน่อยมาใหม่ก็เรียกว่าขณิกะสมาธินะถ้าหมดนานหน่อยและจิตมั่นคงมากขึ้นเนื่องจากทำบ่อยทำบ่อยก็เรียกว่าอุปจารสมาธิคือนิวรณ์ไม่ค่อยกวนพูดภาษาเราแต่ถ้าแม่ชำนาญทั้งวิตกวิจารปีติสุขเอกคตาชำนาญนะเวลาต้องการรวมก็รวมเข้าไปนิ่งเลยเป็นอัปปนาเลยอันนี้ก็เรียกว่าปฐมฌานไปนะเนี่ยก็จะพ้นจากเครื่องก่อกวนก็คือนิวรณ์ในระหว่างที่เข้าฌานพอออกมาก็นิวรณ์ก็ยังไม่กวนต้องออกมานานๆมีอารมณ์กระทบเยอะๆค่อยมากวนอีกทีนึงถ้าจะหนีก็เข้าไปใหม่มันก็ไม่กวนมันกวนไม่ถึงนะอย่างนี้เนี่ยสมาธิก็เลยมีลักษณะเข้าออกๆต่อมาวิตกวิจารคือความคิดของพวกเรามันก็กวนอีกสำหรับคนที่ละเอียดเนี่ยก็เห็นว่าวิตกวิจารเนี่ยมันก็กวนก็เข้าสู่ฌานที่2ละวิตกวิจารแม้ปีตินี่พวกเรา ทําบุญอยากจะได้ปีติเหลือเกินปีติสุขอะไรพวกนี้ก็อยากได้กันนะจริงๆนะพอละเอียดแล้วมันก็เป็นตัวก่อกวนนะปีติมันกวนใจนะอย่างนี้ทํานองนี้ปีติมันกวนใจทําให้สุขไม่เต็มที่ก็ละปีติไปสุขจริงๆมันก็กวนเพราะทําให้รู้สึกดีอยู่จริงๆไม่ควรจะไปรู้สึกดีใช่มั้ยเพราะรู้สึกดีมันดีกับเรามั้ยเราทานอาหารแล้วรู้สึกดีกับอาหารชนิดนี้อาหารมันรู้เรื่องมั้ยน่องไก่มันรู้เรื่องมั้ยรู้สึกดีกับน่องไก่เนี่ยเขาพูดดีเรารู้สึกดีมันเกี่ยวอะไรมั้ยถามจริงเขาทำดีเรารู้สึกดีมันเกี่ยวอะไรมั้ยฉะนั้นรู้สึกดีว่าไปแล้วมันก็ไม่ดีมันต้องเฉยๆมันถึงดีไม่รู้สึกดีไม่รู้สึกร้ายนี่มันจึงดีไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวนี่มันจึงดีนะบางท่านว่าเอ๊ะไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวมันจะเป็นคนทำไมเนี่ยกินอาหารไม่มีอร่อยไม่มีเปรี้ยวหวานมันเค็มมันจะจืดไปทําไมเนี่ยพวกไม่ได้ฌานนี่มันก็งงๆอยู่ส่วนพวกได้ฌานสูงสุดก็อาจทุกขมสุขเห็นไหมไม่รู้ร้อนไม่รู้หนาวไม่เปรี้ยวไม่หวานแล้วสบายแล้วอันนี้สบายกว่าแต่พวกเรามันรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีเนี่ยฝนตกแล้วรู้สึกดีเนี่ยฝนมันเกี่ยวอะไรด้วยครับเนี่ยตกลงเราโง่หรือฉลาดกันแน่เนี่ยทำบุญให้เปิดปลื้มปีติเนี่ยบุญมันเกี่ยวอะไรด้วยก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยมันเป็นภาระหมดนะเนี่ยพอสูงขึ้นไปแล้วก็เครื่องกวนมันก็ละเอียดขึ้นนะอย่างนี้ส่วนพวกเรานี่แค่นิวรณ์ก็จะแย่แล้วนะเนี่ยมันก็ลำบากอยู่เนี่ยก็ฌานก็เลยละเอียดในแบบจิตนะครับจนถึงจตุตฌานผู้ที่จะเข้าแบบนี้ได้ต้องมีวสีคือมีความชำนาญจะมีความชำนาญต้องเน้นทำเรื่องนี้เป็นพิเศษก็เลยสำหรับคนที่จะทำเรื่องนี้ก็เลยต้องมีสติสัมปชัญญะมีความเข้าใจให้ดีเสร็จแล้วก็ไปหาอารมณ์กรรมฐานมาจับไว้เรียกว่าวิตกไว้นะเพื่อให้เกิดวิจารให้เกิดปีติสุขเอกคตาแล้วทำเรื่องนี้ให้ชำนาญความชำนาญนี้เรียกว่าวสีชำนาญในการนึกชำนาญในการเข้าชำนาญในการออกนะนึกถึงเมื่อไหร่ก็ได้เข้าได้อยากออกเมื่อไหร่ก็ได้นะอยากเข้าเมื่อไหร่ก็เข้าได้กำหนดเวลาได้เหมือนกับเราชำนาญนะจริงๆก็เป็นด้านจิตนะบางท่านอาจจะบอกว่ามันทำได้ยังไงแท้ที่จริงมันก็เป็นด้านจิตนะถ้าท่านไหนเคยปฏิบัติทำบ้างหรือว่าเคยฝึกทางจิตมาบ้างนิดหน่อยก็จะเข้าใจเช่นว่าเราต้องการตื่นสักตีสี่อย่างเงี้ยแค่บอกใจเราว่าจะตื่นตีสี่มันก็ตื่นแล้วอันนี้ก็คือการชำนาญหรือมีวสีนั่นเองแต่ในด้านสมาธิเนี่ยก็คือเขาชำนาญในการนึกถึงฌานที่หนึ่งมันก็เข้าไปพอเข้าแล้วต้องการอยู่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็นึกแวะแล้วพอถึงหนึ่งชั่วโมงมันก็ออกมาเรียกว่าวสีชำนาญนะอย่างนี้แต่ก็เหมือนเรานอนหลับนั่นแหละคล้ายๆกันเช่นว่าบางทีตอนแรกเรายังไม่มีวสีเราก็ตั้งใจว่าจะตื่นตีสี่ครึ่งเราก็ต้องตั้งเวลาไว้ก่อนด้วยเผื่อมันไม่ตื่นไงจะได้ใช้นาฬิกาเป็นตัวช่วยพวกฝึกวสีทางสมาธิก็เหมือนกันตอนเข้าตอนออกถ้ายังไม่ชำนาญว่าถึงเวลาจะออกก็อาจจะมีหลักเอาไว้ว่าถึงเวลานี้จะออกโดยตั้งเวลาไว้พอทำบ่อยๆต่อไปก็ไม่ต้องใช้ตัวช่วยนี่เรียกว่าฝึกวัดสีอย่างนี้ครับ
ท่านเดินถามที่สองครับพระอริยสมังคีหมายถึงอะไรคร
ับ อริยมรรคสมังคีมรรคสมังคีสมังคีแปลว่ามารวมประชุมกันรวมกันประชุมกันแต่เดิมเมื่อเราปฏิบัตินั้นมันจะอยู่คนละอันอยู่เวลานี้เน้นตัวนี้เวลานี้เน้นตัวนี้เวลานี้เน้นตัวนี้เวลานี้ตัวนี้เจริญมากเวลานี้ตัวนี้เจริญมากเป็นคนละเวลากันนะแต่การเจริญแต่ละเวลานั้นเราจะเอามารวมกันจุดหนึ่งเพื่อจะสอบให้ผ่านให้เห็นสัจจะ4อุปมาก็เหมือนกับเราจะเรียนจบชั้นใดชั้นหนึ่งเพื่อจะสอบให้ผ่านชั้นใดชั้นหนึ่งนะเวลานี้เราก็เรียนวิชานี้เวลานี้เราก็เรียนวิชานี้เวลานี้เราก็เรียนวิชานี้จนถึงวันหนึ่งก็สอบทีเดียวก็ผ่านขึ้นมาเลื่อนชั้นขึ้นมานี่อุปมาให้ฟังแบบง่ายๆอาจจะไม่ตรงตัวซะทีเดียวนะมรรคสมังคีก็คล้ายๆอย่างนั้นแรกๆเราก็ฝึกปฏิบัติมรรคมาตามสมควรตามลำดับประกอบต้องรู้จักวิธีประกอบมรรคด้วยมรรคนี้เริ่มต้นจะต้องใช้อยู่3มรรคที่ต้องใช้อยู่เสมอต้องมี3ตัวนี่มรรคจึงจะเริ่มเดินได้เรียกว่าปฏิบัติมรรคได้ก็คืออันที่หนึ่งคือสัมมาวายามะ นะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าก่อนอันที่หนึ่งคือสัมมาทิฏฐินะมีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าอันที่สองคือสัมมาวายามะคือความเพียรที่ถูกต้องอันที่สามคือสัมมาสติหลักนี้เขาเอามาประกอบเพื่อฝึกสติปัฏฐานนั่นเองที่เป็นแนววิปัสสนาเขาจะใช้หลักนี้ก็คือหลักอาตาปีสัมปชาโนสติมาหลักสามมรรคเนี่ยมารวมกันต้องมีความเพียรสำหรับเผากิเลสต้องมีจิตเข้มแข็งอดทนต้องฝืนกิเลสให้เป็นจิตจึงจะมีกำลังจึงจะเกิดมรรคขึ้นมาได้อย่าไปตามกิเลสอย่าไปตามพวกนิวรณ์หรือกามคุณต่างๆนะให้มีอาตาปีมีสัมปชาโนคือสัมมาทิฏฐิมีความรู้เรื่องรูปเรื่องนามเรื่องขันห้าเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีสติมาคือมีสติไม่ปล่อยใจเลื่อนลอยมีสติไปถ้าสามตัวเนี่ยฝึกตอนแรกอาจจะฝึกอันนั้นอันนี้มาแต่ต้องเอามารวมกันพอรวมกันแล้วมันจะเกิดอนุภาพคือเกิดตัวรู้ขึ้นมานะตัวรู้นั้นต้องเอามารู้กายในกายรู้กายพิจารณากายตัวรู้นั้นเอามารู้เวทนาในเวทนารู้จิตในจิตรู้ธรรมในธรรมบ่อยๆตัวนี้ก็จะเจริญขึ้นกลายเป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิขึ้นมาเป็นญาณปัญญาขึ้นมาพอตัวนี้เกิดขึ้นเป็นปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วสัมมาทิฏฐิที่เป็นวิปัสสนาสัมมาทิฏฐินี้มันก็จะเป็นหัวหน้าคือจะรู้ชัดถึงมิจฉาทิฏฐิว่าเป็นมิจฉาทิฏฐิรู้ชัดถึงสัมมาทิฏฐิว่าเป็นสัมมาทิฏฐิรู้ชัดคือรู้จักว่าสิ่งต่างๆมันเป็นแค่รูปนามขันธ์ห้าไม่มีตัวตนมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดก็ไม่มีตัวตนความเห็นถูกก็ไม่มีตัวตนรู้ชัดมิจฉาสังกัปปะคือความคิดผิดว่าเป็นความคิดผิดเป็นของเกิดดับไม่มีตัวตนแต่เป็นความคิดผิดความคิดก็มีเยอะในหัวสมองเราเนี่ยนะตอนแรกยังไม่รู้มันก็เป็นตัวตนเป็นเราคิดเราอยากคิดเราไม่อยากจะคิดต่อมาเมื่อมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็รู้จักความคิดว่าเป็นความคิดเป็นนามธรรมเท่านั้นเองรู้จักความคิดที่ถูกว่าเป็นความคิดที่ถูกเป็นของเกิดดับพอรู้จักเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาทำความเพียรสัมมาทิฏฐิก็เลยเป็นหัวหน้าได้หัวหน้าแล้วก็มาทำความเพียรเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเพื่อเข้าถึงสัมมาทิฏฐิทำความเพียรเพื่อละมิจฉาสังกัปปะเพื่อเข้าถึงสัมมาสังกัปปะทำความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาทำความเพียรไปเรื่อยองค์มรรคต่างๆก็จะมาประกอบกันรวมกันไปเรื่อยไปเรื่อยโดยมีสัมมาทิฏฐินี้เป็นตัวนำสัมมาทิฏฐินี้มันจะรู้ว่ามันไม่มีตัวตนคือมรรคเนี่ยมันมีการเดินมรรคแต่ไม่มีคนเดินไม่มีคนเดินในการเดินเนี่ยเช่นถ้าเดินจงกรมให้เป็นมรรคก็คือขณะเป็นมรรคเนี่ยมันจะมีการเดินแต่ไม่มีคนเดินมีสัมมาทิฏฐิมันเป็นตัวเห็นว่าเนี่ยกายเดินจิตรับรู้ตัวที่เป็นมรรคมันอยู่ในจิตมันต้องเห็นให้ถูกต้องเพื่อละความเห็นที่ผิดจะต้องรีบเห็นให้ถูกต้องฝึกเห็นให้ถูกต้องเพื่อละความเห็นผิดเนี่ยมันรู้จักพอคิดผิดขึ้นมาปุ๊บมันก็รู้ว่านี่เป็นความคิดผิดไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่จิตเป็นความคิดที่ผิดเป็นมิจฉาสังกัปปะเป็นของไม่เที่ยงมันก็ทำความเพียรเพื่อละความคิดผิดเพื่อเข้าถึงความคิดถูกต่อไปนี่ก็คือการเจริญมรรคนั่นเองเจริญในลู่จงกรมก็ได้หรือเดินเล่นก็ได้หรือยืนก็ได้หรือนั่งก็ได้ได้หมดนะนี่คือหลักของการเจริญมรรคพอมรรคเจริญขึ้นเจริญขึ้นประกอบกันขึ้นมันสมบูรณ์มารวมกันก็เรียกว่ามรรคสมังคีนะการที่มรรคมารวมกันเป็นหนึ่งนั่นเองตอนแรกมันยังไม่เป็นหนึ่งนะตอนแรกนะก็ต้องมีมรรคที่ต้องใช้ประจำนี้สามคือสัมมาทิฏฐิสัมมาวายามะสัมมาสติอันนี้คือมรรคที่ต้องใช้ประจำส่วนมรรคอื่นก็จะเติมเข้ามาเวลานี้เติมมรรคตัวนี้เวลานี้เติมมรรคตัวนี้เวลานี้เติมมรรคตัวนี้นะสัมมาทิฏฐิต้องไปชำระคำพูดไม่ดีเป็นคำพูดไม่ดีไม่ใช่เราไม่ดีเป็นคำพูดผิดไม่มีคนผิดเลยแต่มันเป็นคำพูดที่ผิดคำพูดที่ถูกก็เป็นคำพูดที่ถูกไม่มีคนถูกเลยไม่มีคนนะอย่างนี้เรียกว่ามีความเห็นถูกต้องมีสัมมาทิฏฐิแล้วก็ทำความเพียรเพื่อละมิจฉาวาจาเพื่อเข้าถึงสัมมาวาจาเป็นการเจริญมรรคที่ถูกต้องนะการเจริญมรรคจึงมีแต่ไม่มีคนเจริญมรรคมีแต่คนเดินไม่มีถ้ายังมีคนเดินอยู่มันไม่เป็นมรรคเพราะมันมีคนมันมีคนมันไม่เป็นมรรคเลยมันเป็นคนเนี่ยเหมือนเราเดินอยู่ยังเป็นคนเดินมันไม่เป็นมรรคเลย ต้องเป็นกายเดินจิตรับรู้และมรรคมันจะเดินอยู่ในจิตกายเดินจิตรับรู้ก็ยังไม่เป็นมรรคมรรคมันจะเดินอยู่ในจิตต้องมีสัมมาทิฏฐิรู้ว่าเราเจริญสัมมาทิฏฐิมาเพื่อละมิจฉาทิฏฐิเจริญสัมมาวาจาเป็นต้นมาก็เพื่อละอะไรเนี่ยมันต้องชัดเจนนะถ้าเข้าใจอย่างนี้แล้วมรรคก็เจริญได้ทุกที่แหละได้ทุกที่ทีเดียวได้ทุกโอกาสนะแต่ถ้าไม่เข้าใจแล้วก็งงอยู่นะต่อให้เดินจงกรมก็เดินงมอยู่นะงมเข็มอยู่นะอย่างนี้ทำตรงนี้ทุกท่านก็เลยต้องเข้าใจประเด็นนี้ให้ดีๆแล้วก็จะได้เจริญมรรคให้ถูกต้องนะครับเมื่อค่อยๆเจริญมาตามลำดับนะคุณสมบัติต่างๆก็ค่อยๆมารวมกันรวมเป็นหนึ่งขึ้นมาก็กลายเป็นมรรคสมังคีก็จะเกิดมรรคญาณขึ้นมามรรคญาณนี้มีอนุภาพในการทำลายกิเลสได้จริงส่วนอันอื่นๆนั้นยังไม่ทำลายกิเลสไม่ได้ค่อยๆถอนไปแล้วแต่มันยังไม่ได้จริงไม่ได้จริงหมายความว่ามันยังกลับมาใหม่ได้แต่มันทำให้ห่างไปเรื่อยๆห่างไปเรื่อยๆนะอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี
้ถ้าต่อไปก็ไม่ได้พอกุศลเกิดขึ้นแต่ถ้าความคิดใหม่ๆถ้าไม่รู้ตัวจะทำตามความคิดทันทีสันนิษฐานว่าอะไรครับไม่ใช่ความคิดหรือตัวเราแน่นอนเพราะเราไม่เก่งขนาดนั้น
อันนี้ก็คือการปล่อยจิตไปตามนั่นตามนี่มันจะเกิดความงงนะโดยเฉพาะท่านที่ฟังธรรมะมาเยอะๆเนี่ยถ้าปล่อยจิตไปมันจะงงนะเช่นว่าเอออกุศลถ้าเราไปละอกุศลมันจะเป็นตัวเราไปละหรือเปล่านะมันไม่มีตัวเราแล้วเราจะไปละได้ยังไงมันงงนะงงไปก็งงมางงเอ๊ะเราเดินจงกรมไม่มีตัวเราไปเดินไม่มีคนนะถ้าเกิดเราเดินก็มีเราไปเดินเอ๊ะหรือเราจะไม่เดินดีวะมันงงนะเนี่ยมันงงตัวเองนี่ก็คือมันปล่อยจิตนั่นเองจิตมันไม่มีฐานถ้าจิตไม่ปล่อยไม่มีฐานกิเลสมันจะเข้ามาโดยเฉพาะความลังเลสงสัยทางสองแพร่งนี่มันตายสนิทไปไม่รอดนะฉะนั้นมีความรู้แล้วต้องมีฐานของจิตด้วยเพื่อไม่ให้กิเลสมันเข้าต้องละนิวรณ์5ให้ได้ด้วยถ้าละนิวรณ์5ไม่ได้มันจะสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายโดยเฉพาะสงสัยในมรรคนะเดินจงกรมเนี่ยเอ๊ะนะบอกว่าไม่มีตัวไม่มีตนต้องไม่มีคนเดินถ้าเราไปเดินมันก็เป็นเราไปเดินฉะนั้นเราก็ต้องไม่เดินถ้าเราไม่เดินเราก็ไม่เป็นมรรคเราก็ต้องไปเดินถ้าเราไปเดินมันก็เป็นเราไปเดินมันงงแล้วแต่เนี่ยเป็นบ้าแล้วนี่เรียกว่าวิจิกิจฉานั่นเองเรียกว่ามันทางสองแพร่งแล้วนะทำอะไรก็ไม่ได้แล้วไปไหนไม่รอดนอนจมกองเลือดตายอยู่แล้วนะมันไม่ได้เรื่องแล้วตายสนิทนะอันนี้เขาเรียกว่าปล่อยจิตให้นิวรณ์เข้าวิธีการที่จะละนิวรณ์ต้องไม่ปล่อยจิตนะต้องมีกรรมฐานที่เป็นเครื่องอยู่ที่ใดที่หนึ่งเช่นลมหายใจเป็นต้นหรือร่างกายก็ได้หรือพุทโธก็ได้หรือผมขนเล็บฟันหนังขนเล็บขนผมหรืออะไรก็ได้ที่ให้จิตเป็นเครื่องอยู่เพื่อไม่ให้นิวรณ์มันเข้าพอนิวรณ์ไม่เข้าจิตตั้งมั่นแล้วจึงจะพิจารณาได้ถ้านิวรณ์เข้านี่ตายสนิทละไปไหนไม่รอดโดยเฉพาะลังเลสงสัยนี่มันทางสองแพร่งนะจะทำก็ไม่ได้มันผิดจะไม่ทำมันก็กลัวไม่บรรลุจะทำมันก็ผิดไม่ทำมันก็ไม่บรรลุงงแล้วทีนี้มันไปไม่รอดนี่ทางสองแพร่งนะอันนี้ก็คือวิจิกิจฉาเป็นนิวรณ์ตัวหนึ่งนะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่ใช่ไปหาคำตอบวิธีการก็คือต้องหาหลักให้กับจิตอันหนึ่งมานะไม่ให้กิเลสมันเข้าไม่ให้มันมีนิวรณ์นั่นเองหายใจเข้าลึกๆหายใจออกให้ยาวหลายๆครั้งให้มีสติอยู่กับลมหายใจเดี๋ยวพวกนี้มันหายไปเองแหละนะให้มันละนิวรณ์ได้มันก็หายไปมันก็จะไม่สงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายไม่สงสัยในมรรคตัวสงสัยในมรรคนี่เป็นกิเลสตัวหนึ่งเป็นวิจิกิจฉานะอย่างนี้ทำนองนี้หรือท่านจะอยู่กับร่างกายหรือพิจารณาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกับท้องไปให้จิตมันวนอยู่ในนี้พอมันวนอยู่ในนี้พวกนิวรณ์ไม่มีมันก็หมดแล้วหมดนะจิตต้องเป็นสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาจึงจะสามารถเจริญปัญญาต่อไปได้ฉะนั้นอย่าทำอะไรทั้งที่ยังสงสัยอยู่เพราะมันเป็นนิวรณ์นะต้องทำให้มันหมดนิวรณ์ก่อนวิธีจะหมดนิวรณ์คือต้องมีเครื่องอยู่ให้กับจิตคือต้องทำกรรมฐานอะไรก็ได้มีเยอะแยะนะกรรมฐานเนี่ยเ จะดูลมหายใจก็ได้ท่านไหนชอบลมหายใจก็ดูลมหายใจจะดูร่างกายเดินยืนนั่งนอนก็เอาจิตไปแปะไว้กับร่างกายอย่าปล่อยมันไปเที่ยวดูอยู่งั้นแหละไม่ต้องไปไหนหรอกให้มันหมดนิวรณ์ก่อนแล้วค่อยคิดกันว่าจะทำยังไงนะจะท่องผมขนเล็บฟันหนังก็ได้ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกอาการ32ท่องไปเถอะนะใครจะว่ายังไงก็ช่างเขาเราท่องให้มันหมดนิวรณ์เฉยๆเราไม่ต้องยุ่งมากนะผมขนเล็บฟันหนังหนังฟันเล็บขนผมก็ท่องไปก่อนนะหรือกรรมฐานอื่นๆก็ทำได้หมดแหละนะทำได้อย่างนี้นะครับ
ท่านเดินท่านเดินคำถามที่สองครับมีเสียงว่าคุณดับที่ใหญ่ตกลงมาเสียงดับชัดเจนเมื่อขึ้นไปดูข้างบนก็ปกติไม่มีใครทำอะไรเป็นบ่อยมากทำให้คืออาจารย์เห็นว่าเป็นอย่างไรคร
ับ อันนี้ผมไม่เห็นอะไรเลยนะเห็นว่าตามที่ท่านเล่ามาเท่านั้นแหละเพราะท่านเล่ามาเท่านั้นก็เห็นตามที่ท่านเล่ามาเท่านั้นท่านอย่าไปคิดมากอะไรเลยอย่าไปคิดมากอะไรขนาดนั้นนะก็คืออะไรเกิดมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขถ้าท่านเข้าใจอย่างนี้อะไรที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุมีเงื่อนไขฉะนั้นถ้าเรายังหาเหตุไม่เจออย่าไปคิดมากให้ดูผลมันก่อนว่าเนี่ยเสียงนี้มันเกิดขึ้นมันเป็นของเกิดเป็นของดับเสียงนี้จะใหญ่โตหรืออะไรขนาดไหนก็ตามแต่เถอะมันจะต้องมีเหตุแน่นอนนะอย่าไปคิดเกินถ้าให้เราคิดเกินเนี่ยเราจะคิดเกินตัวไปเอหาคนไม่เจอสงสัยเทวดามาไว้สงสัยพระพรหมมาไว้สงสัยผีมาแล้วเอาแหละไปคิดประหลาดไปแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้มันเลยเวลาคิดนี่มันชอบคิดเลยความเป็นจริงวิธีการก็คือให้เรารู้จักว่าสิ่งต่างๆใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นมันต้องมีเหตุพอมีเหตุแล้วถ้าความคิดมันจะเลยความเป็นจริงทั้งที่หาเหตุยังไม่เจอเนี่ยก็ต้องให้มันมาอยู่กับตัวก่อนแล้วค่อยๆหาไปเดี๋ยวก็เจอเองแหละเดี๋ยวก็เจอเองว่าเหตุมันมาจากอะไรเหตุปกติมันก็ไม่อยู่ไกลนักหรอกไม่เกี่ยวกับเทวดากับผีอะไรนักหนาหรอกแถวๆเรานี่แหละอาจจะเป็นคนที่เขาหมั่นไส้ท่านเขามันโยนอะไรใส่ท่านนั่นแหละหรืออาจจะอะไรก็ไม่ทราบแต่อยู่แถวๆนี้ไม่ไกลหรอกเพราะคนมันก็ยุ่งกับคนอ่ะผีก็ไม่มายุ่งกับคนหรอกเทพก็ไม่มายุ่งเจ้ากรรมนายเวรก็ไม่มายุ่งเท่านั้นแหละส่วนใหญ่ก็พวกเดียวกันนี่แหละเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์ประหลาดใดๆเกิดขึ้นนะทุกท่านก็อย่าได้งงอย่าได้สงสัยนะก็คือให้รู้จักว่าสิ่งนั้นๆมันเกิดมาเพราะมีเงื่อนไขมีเหตุมีปัจจัยมีพระพุทธเจ้าของเราสอนไว้นะขนาดมหัศจรรย์เยอะแยะนะอย่างพระพุทธเจ้าประสูติมาปั๊บก็เดินได้79นี่ก็ไม่ต้องสงสัยอะไรเพราะว่ามีเหตุมันจึงเป็นอย่างนั้นเหตุอย่างไรล่ะก็ค่อยๆหาต่อไปเดี๋ยวถ้าเจอก็โอเคถ้ายังไม่เจอก็ไม่เป็นไรให้รู้จักไว้ว่าต้องมาจากเหตุแน่นอนอย่างนี้ทำนองนี้นะฉะนั้นทุกท่านก็ต่อไปก็ให้ใช้หลักนี้ไว้เสมอนะครับอย่าปล่อยใจให้คิดปรุงแต่งโน่นนี่นั่นไปให้เป็นคนที่รู้เหตุรู้ผลค่อยๆพิจารณาดูสังเกตดูนะอย่าไปวุ่นวายกับโน่นนี่นั่นมากอย่างนี้นะครับ
ครับคำถามท่านสุดท้ายครับคนที่ชอบช่วงเรื่องคนอื่นชอบสั่งโน่นสั่งนี่ถือว่าคนพวกนี้เป็นคนเช่นไง
ก็ถือ
เกี่ยวข้องด้วยเลย
ก็ถือว่าเป็นคนชอบสั่งโน่นสั่งนี่นะชอบนะตามนั้นแหละก็ถือว่าเป็นคนอย่างนั้นจริงๆไม่ต้องถือนะเพราะมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่ต้องถือให้มันเป็นอะไรนะฉะนั้นพวกเราก็อย่าลืมพยายามรู้ตามที่มันเป็นจริงนะอย่าไปถือว่ามันเป็นอย่างนั้นถือว่าเป็นอย่างนี้เพราะถือมันก็เป็นถ้ามันเป็นหรือถ้ามันไม่เป็นเราไปถือมันก็ไม่เป็นอยู่ดีแหละนะฉะนั้นเขาเป็นคนชอบพูดมากชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านเรื่องโน้นเรื่องนี้จะถือว่าเขาเป็นยังไงก็ถือว่าเขายุ่งเรื่องชาวบ้านจริงๆไม่ถือมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราอย่าไปถือเขานะอย่างนี้เพียงแต่ว่าถ้าเป็นเราเองเนี่ยเป็นเราเองเนี่ยเราก็อย่าไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเพราะว่าการยุ่งเรื่องคนโน้นคนนี้อะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ทราบกันดีอยู่เนาะมันเป็นกิเลสไปยุ่งเรื่องคนโน้นคนนี้คนนั้นให้ดูตัวเองเป็นหลักส่วนถ้าคนอื่นเขาเป็นก็ปล่อยเขาไปอย่าไปยุ่งกับโน่นนี่นั่นส่วนเราเนี่ยตัวเราเนี่ยนะธรรมะนี่เขาเอาไว้แก้ไขปรับปรุงตัวเราเป็นหลักเอามาดัดแปลงแก้ไขตัวเราให้ดีงามสูงขึ้นเขาเรียกว่ามาภาวนาฉะนั้นภาวนามันต้องมีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแต่เดิมมันทุกข์ก็ให้มันทุกข์ลดลงแต่เดิมมันมีอะไรผิดพลาด ด้านกายวาจาใจก็ให้ความผิดพลาดมันลดลงลดลงห่างไกลจากความผิดพลาดห่างไกลจากกิเลสห่างไกลจากทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าภาวนาการฝึกการหัดเนี่ยทางพุทธเราก็เน้นทางนี้นะครับฉะนั้นเราก็อย่าไปถือนั่นถือนี่อะไรนะให้รู้ตามที่มันเป็นจริงรู้ตามที่มันเป็นก็คืออย่างในวันนี้ก็สิ่งที่มันเป็นอย่างนั้นก็คือสัจจะรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์เนี่ยรู้ทุกข์ว่าเป็นทุกข์นะรู้ตามที่มันเป็นจริงไม่ต้องไปถือว่ามันเป็นทุกข์หรือถือว่ามันเป็นสุขถือผิดก็ไม่ดีถือถูกก็ไม่ดีอย่าถือให้รู้จักมันตามที่มันเป็นเพราะมันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นนะคนเขาทำผิดก็ไม่ต้องไปว่าเขาผิดไม่ต้องไปถือว่าเขาผิดคนเขาทำถูกก็อย่าไม่ต้องไปว่าเขาถูกไม่ต้องไปถือเพราะคนทำผิดมันก็ผิดของเขาอยู่แล้วไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปถือมันก็ผิดเพราะมันผิดคนเขาทำถูกก็ไม่ต้องไปถือว่าเขาถูกเพราะว่าเขาถูกอยู่แล้วนะมันเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถือพวกเราก็เหมือนกันทำผิดทำถูกก็ไม่ต้องถือผิดเนี่ยถ้าเราไปถือว่าถูกยิ่งหนักกันไปใหญ่ผิดถือว่าผิดก็หนักเหมือนกันเพราะว่าผิดมันก็เป็นของไม่เที่ยงถ้าเราถือแบกไว้มันก็เครียดอีกเหมือนกันกลายเป็นคนที่โอ้ยเศร้าหมองว่าเราเคยทำผิดมาอย่างนู้นอย่างนี้มันก็วุ่นวายจริงๆปุถุชนนี้ไม่เคยทำผิดมันไม่มีนะรวมทั้งเราด้วยนั่นแหละถ้าเคยทำผิดแล้วก็ของไม่เที่ยงอย่าไปถืออากาศธาตุอย่าไปถือของไม่เที่ยงทำผิดไปแล้วมันก็ดับไปแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วมันดับไปแล้วแก้ไขอะไรก็ไม่ได้เราไปถืออากาศแบกไว้เราก็แบกของไม่มีเราก็แบกความไม่รู้เอาไว้เห็นไหมแบกอวิชชาไว้เต็มเอียดเลยนะแต่ว่าของเก่ากรรมเก่ามันดับไปแล้วนะเราแบกความไม่รู้ว่ากรรมเก่ามันดับไปแล้วไปเสียใจเพราะมันเศร้าเพราะมันไม่ใช่เศร้าเพราะกรรมเก่าแต่เศร้าเพราะอวิชชาที่ไปแบกของไม่มีให้มันมีขึ้นมาแบกผีที่มันไม่มีให้มันมาตามหลอกหลอนเราอยู่นั่นแหละนี่มันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นทุกท่านจึงต้องรู้จักถ้าถูกแล้วก็ไม่ต้องไปถือว่าถูกถือถูกมันก็ไม่ดีหรอกถ้าถูกแล้วมันก็หมดทุกข์เท่านั้นแหละก็เราก็ทำให้มันถูกแต่ไม่ต้องไปถือทำให้มันถูกได้ผลก็คือมันหมดทุกข์เจริญมรรคเนี่ยเห็นไหมทำให้มันถูกให้มันสัมมาให้มันถูกต้องครบทั้ง8ประการเริ่มต้นจากถูกทางด้านความเห็นสัมมาทิฏฐินี่ให้มันถูกพอมันถูกมันก็หมดทุกข์ไม่ต้องไปถือไม่ต้องไปถือให้มันถูกเพราะถูกมันก็ถูกนะนี่แหละมันเป็นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อยู่ในโลกก็เป็นอย่างนี้นะทุกท่านจึงไม่ต้องไปแบกอะไรของใครนะไม่ต้องไปแบกกรรมบาปบุญของคนอื่นนะคนอื่นเขาทำไม่ดีก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ดีเพราะของเขามันไม่ดีมันก็ไม่ดีอยู่แล้วหรือเขาทำดีก็ไม่ต้องไปว่าเขาไม่ต้องไปแบกอะไรให้เขารวมถึงเราด้วยนั่นแหละนะก็อย่าลืมพากันแยกแยะให้ชัดเจนแยกแยะโดยเฉพาะเรื่องสัจจะ4นี้ต้องแยกแยะให้ชัดพอชัดแล้วเราก็จะได้มีทางดำเนินของเราที่ถูกต้องทางดำเนินที่ถูกต้องก็คือมรรค8นี่เป็นทางดำเนินมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวนำมีความเห็นตรงความเห็นถูกต้องอยู่ในโลกนี่คนเยอะแยะไปหมดเลยคนก็มีทั้งคนดีทั้งคนไม่ดีอันนี้ก็เอามาเรียนมาสอนเราคนดีนะก็มีวันตายไหมก็มีวันตายเหมือนกันคนไม่ดีก็มีวันตายเหมือนกันนะคนถูกคนผิดก็มีวันตายหมดทั้งนั้นแหละมีวันดับมันสิ้นขนาดตัวเราเนี่ยจริงๆก็คือขันธ์5นี่มันก็ทุกชิ้นส่วนมันก็ต้องมีสิ้นไปอันอื่นมันก็ต้องสิ้นต้องหมดไปเหมือนกันนั่นแหละไม่มีอันไหนที่มันจะคงที่คงทนอยู่นานนะก็คือมันเป็นทุกข์นั่นเองโดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพวกเราจึงไม่ต้องไปแบกทุกข์ไม่ต้องให้ทุกข์มันบีบมันคั้นคอเราเพราะทุกข์มันก็ทุกข์มันบีบตัวมันเองโลกมันก็บีบกันคนนั้นบีบคนนี้แม่บีบลูกลูกบีบแม่สามีบีบภรรยาภรรยาบีบสามีบีบไปบีบมาก็ตายทั้งสองคนนะฉะนั้นขนาดอยู่เฉยๆยังบีบกันแทบล้มแทบตายแล้วเราจะไปแบกมันอีกมันก็บีบเราเจ็บคอพอดีเราก็เลยต้องมีมรรคมีทางดำเนินของเราอยู่ตรงกลางไว้อยู่ตรงกลางไว้นะอย่าไปผูกแบบรักมันหรืออย่าไปผูกแบบเกลียดมันอย่าไปว่ามันเพราะถ้าว่ามันเนี่ย มันจะมีรักมีชังนะว่านี่นะถ้าว่าแบบถ้าคนดีหน่อยก็ว่าแบบรักเขาว่าเหมือนกันพูดถึงเขาแบบรักเขาบ่นถึงเขาถ้าฝ่ายไม่ดีก็ว่าเหมือนกันว่าแบบเกลียดเขานี่มันก็ผูกเขาผูกจิตใจของเราก็วนๆอยู่แถวเนี้ยวนๆอยู่ตามที่เราผูกไว้เขาเรียกว่าสังโยชน์ถ้าผูกกับอะไรก็อยู่แถวๆนั้นแหละอยู่แถวๆกับสิ่งที่เรารักอยู่แถวๆกับสิ่งที่เราชังนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราจึงต้องรู้จักไว้อย่าไปพูดว่าคนนั้นเป็นนั่นเป็นนี่โดยเฉพาะไปพูดถึงความผิดของใครเขาเพราะพูดอย่างนั้นก็คือใจของเราผูกอยู่และเราก็จะเป็นอย่างนั้นด้วยเพราะมันผูกอยู่มันก็เห็นอยู่นะเหตุมันมีเนี่ยผลมันก็คงไม่ต้องเดาอ่ะนะทุกท่านก็เลยต้องค่อยๆหลีกออกมาทางหลีกออกก็มีแล้วก็คือมรรค8นี่เองเป็นทางออกต้องอยู่ในทางไว้อยู่ในมรรคไว้นะครับฉะนั้นสรุปว่าวันนี้ผมก็มาบรรยายหลักธรรมที่เป็นโครงสร้างเป็นพื้นฐานคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งหลายๆท่านในที่นี้ก็คุ้นเคยดีอยู่แล้วซึ่งดีมากบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นยังเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ไม่เป็นไรอย่าลืมจำไว้คือธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนี้เป็นโครงสร้างหลักธรรมที่สำคัญให้ทุกท่านกลับไปทบทวนสวดบ่อยๆนึกบ่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆพิจารณาให้เข้าใจเนื้อความเริ่มต้นตั้งแต่หลักปฏิบัติที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาให้มีความชัดเจนว่าคือมรรค8อย่าทำตัวเหมือนคนไม่มีที่พึ่งนะมันลำบากมากโอ๊ยปฏิบัติยังไงสำนักโน้นวิธีนั้นวิธีนี้โอ้ยเราเหนื่อยแทบล้มแทบตายนะถ้าเราไม่รู้จักมัชฌิมาปฏิปทามันไม่เกี่ยวกับอันไหนหรอกไม่เกี่ยวกับสถานที่อย่างที่ท่านถามมันไม่เกี่ยวกับรีสอร์ทไม่เกี่ยวกับวัดไม่เกี่ยวกับบ้านที่ไหนด้วยซ้ำไปมันเกี่ยวกับมรรคนี่แหละนะไปที่ไหนถ้าไม่มีมรรคมันก็เหมือนเดิมหรือไม่ไปที่ไหนแต่มันมีมรรคมันก็ได้อยู่นั่นแหละนะให้เราเข้าใจตัวหลักนี้ให้ดีๆมัชฌิมาปฏิปทาปฏิบัติตามนี้เพื่อให้มีญาณรู้สัจจะ4ก็ต้องมารู้สัจจะ4ให้ดีๆอย่าไปมุ่งเอาอันอื่นอย่าไปมุ่งเอาศีลอย่าไปมุ่งเอานู่นนี่นั่นได้นู่นได้นี่ได้สงบได้อะไรต่อมีอะไรได้ความสุขเนี่ยอย่าไปมุ่งเอานะถึงมันอาจจะได้ก็ตามเพราะว่าแหมทํามันก็ต้องได้นะต้องมีสงบและต้องมีสุขและต้องมีนิ่งและต้องมีว่างนั่นว่างนี่นั่นแหละอย่ามุ่งเอาอันนั้นบางท่านมุ่งเอาอยู่แล้วพอได้มาก็ตะคุบปุ๊บเลยมันก็ไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ซิเล่นอยู่ด้วยกันอยู่นะต้องปฏิบัติมุ่งให้รู้จักทุกข์มันจะได้เห็นเหตุเกิดทุกข์จะได้รู้จักความดับทุกข์จะได้รู้มรรคว่าที่ทำขึ้นมาเนี่ยเพื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้นะไม่ได้ทำเพื่ออย่างอื่นให้เข้าใจสัจจะ4นะรู้จักอริยสัจ4ต่อไปก็ให้รู้จักญาณ12ญาณในเรื่องสัจจะ4ในอริยสัจ4อริยสัจละ3รอบนะก็เป็นญาณ12ถ้าท่านฟังไม่ทันอย่างไรก็ไปสวดธรรมจักรนะให้ได้มรรค8ให้ได้อริยสัจ4ให้ได้ญาณ12นะที่ผมพูดเนี่ยให้จำแม่นๆเลยทีเดียวเมื่อไปปฏิบัติอะไรต่อมีอะไรต่างๆเนี่ยก็เพื่อให้เข้าใจสิ่งที่ว่ามาเนี่ยถ้าฟังปฏิบัติแล้วเข้าใจสิ่งเหล่านี้ตรงตามนี้ก็ถูกต้องถ้ายิ่งไปศึกษายิ่งไปปฏิบัติยิ่งงงไม่เข้าเรื่องเหล่านี้เลยก็ไปของใครแล้วก็ยังไม่ทราบนั่นน่ะต้องรีบกลับมาซะหน่อยต้องมาศึกษาให้ดีอย่างนี้ทำนองนี้นะครับเอาละผมบรรยายวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ